Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə kontekst verişidir, bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bizi indi internetdə, azadlıqradiosu.az saytı vasitəsilə, Türksat və Hotbird bölgələrində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəyiz ki, Elşad Abdullayevin yaydığı videolardan sonra deputatlığından olan Gülər Əhmədova indi də yapdan çıxarılır, bəs videoda adı hallanan digər yapçılar necə olacaq? Zaqatala'dan Yeni Azərbaycan Partiyasının qurucusunu oğlunu məhbəsdə işgəncə ilə öldürüldüyünü deyirlər. Regionların inkişafına ayrılan pullar Bakı ətrafındakı Maşlağa kəndinə niyə gedib çatmır? Amerika hökuməti Connecticut-dakı məktəb faciəsinin təkrarlanmaması üçün nə edəcək? Və kontekstdə günün sualı da bundan bağlıdır. Azərbaycan məktəblərində təhlükəsizlik necə qorunur? Siz nə edərdiniz? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin və elə bu kontekstdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbərlərlə davam edir. Mikrofonda İlxan Nəsiblidir. Buyur İlxan.
Çox sağ ol İlkin. Brüsseldə Avropa Birliyi Azərbaycan Əməkdaşlıq Şurasının 13-cü iclası keçirilib. Azərbaycan nümayəndə heyətinə Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov başçılıq edirdi. Avropa Birliyinin isə genişlənmə və Avropa qonşuluq siyasəti üzrə komissar Stefan Füle və hazırda Avropa Birliyinə sədrlik edən Kiprin Xarici İşlər Naziri Erato Kazakov Markulis təmsil edirdi. İclasdan sonra birgə mətbuat konfransında Stefan Füle deyib ki, biz Azərbaycanla Avropa Birliyinin yaxınlaşmasını görməyimizə şadıq, bizim əməkdaşlıq öz bəhrəsini verir. Enerji sahəsini Füleyə əsas strateji əməkdaşlıq sahəsi adlandırıb, deyib ki, Cənub Enerji Dəhlizində əhəmiyyətli addımlar atılıb. Biz yaxın aylarda Şah Dəniz Yatağı qazının Avropa Birliyi marşrutu üzrə daşınması haqda yekun qərarın verilməsini gözləyirik. Füle insan haqlarını da xüsusi vurğulayıb, bildirib ki, Azərbaycanla əməkdaşlıqda insan haqları əsas elementdir.
It is important to see progress in area of democracy.
Füle deyir ki, Azərbaycan bu sahədə tərəqqi eləyib, ancaq bu uzun prosesdə media azadlığı, sərbəst toplaşma azadlığında Azərbaycan hələ də sınağa çəkilir. Onun sözlərinə görə Azərbaycanın seçki qanunvericiliyini də ATƏ tövsiyələrinə uyğunlaşdırmaq çox vacibdir. Bu tez olunmalıdır ki, oktyabr ayında seçkilər ədalətli və şəffaf keçirilə bilsin. Mətbuat konfransında Elmar Məmmədyarov isə Dağlıq Qarabağ probleminə toxunub.
The existing status quo is unacceptable. I think that
Dağlıq Qarabağda status quo, yəni vəziyyətin belə qalması qəbul edilməzdir. Mənim fikrimcə, regiona sabitlik, rifah, proqnozlaşdırıla bilən vəziyyəti gətirmək üçün qabağa getmək, sülhə nail oluna biləcək vəziyyətə çatmaq lazımdır. Mövcud vəziyyətdə isə bütün tərəflər itirir. Bunu Məmmədyarov deyir. Avropa Birliyinə sədrlik edən Kiprin Xarici İşlər Naziri Erato Kazakov Markulis isə deyir ki, bu il Dağlıq Qarabağda sülh prosesi üçün çətin il oldu. Ancaq regionda bu münaqişəyə yer yoxdur, bu qəbul olunmazdır, çünki bizim dəyərlərimizə uyğun deyil. Ancaq o bildirib ki, Avropa Birliyinin vasitəçilik etmək fikri də yoxdur. Dekabrın 17-sində Brüsseldə Avropa Birliyi ilə Ermənistan arasında isə tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq protokolu imzalanır. Bu protokolla Ermənistan Avropa Birliyinin proqramlarında iştirak eləyə biləcək. Dekabrın 19-u 20-si Bakıda Quam Parlament Assambleyasının 5-ci iclası keçiriləcək. İclasda quruma üzv olan Azərbaycan, Gürcüstan, Moldova, Ukrayna nümayəndə heyətləri ilə yanaşı Baltik Assambleyasının Benelux Parlamentinin Vışıqrad qrupunun ölkələri də iştirak eləyəcək. Dekabrın 17-si səhər saatlarında Qobu qəsəbəsindən Bakıya gələn 153 saylı marşrut avtobusu yoldan çıxaraq aşıb, bir nömrəli şəhər klinik xəstəxanasından verilən məlumata görə xəstəxanaya yaralı 8 nəfər gətirilib, sərnişinlərdən biri isə xəstəxanaya gətirilərkən yolda vəfat edib. Dekabrın 17-sində İsveçdə keçiriləcək Eurovision 2013 mahnı müsabiqəsində Azərbaycan təmsilçisinin seçilməsi üçün milli seçim turu başlayır. Milli seçimlər 8 həftə davam eləyəcək. Barack Obama cümə günü məktəbdə qətlə yetirilmiş şagirdlərin və müəllimlərin ailələrinə Amerikanın sevgi və dualarını çatdırıb. Dekabrın 14-də 20 yaşlı gənc Connecticut ştatında yerləşən Newtown şəhərinin orta məktəbində atəş açaraq 26 nəfəri öldürüb, onlardan 20-si 6-7 yaşlı uşaqlardır. Prezident Barack Obama bazar günü Newtown-a gələrək hadisə qurbanlarının ailələri ilə görüşüb, Obama deyib ki, Birləşmiş Ştatlar uşaqları qorumaq üçün yetərincə iş görmür və Amerika silah zorakılığı mədəniyyətini dəyişməlidir. Qətli 20 yaşlı Adam Lanza törədib, onun 3 silahı olub, o məktəbə getməzdən əvvəl anasını güllələyib, məktəbdə uşaqları güllələyəndən sonra isə özünü öldürüb. İranın keçmiş prezidenti Rəfsanjanın oğlu 2 ay həbsdə qalandan sonra azad olunub. Tehran prokurorluğu bildirib ki, Mehdi Haşimi Rəfsanjani Girov müqabilində azad olunub. 3 il Britaniyada yaşayan Mehdi Haşimi bu ilin sentyabrında Tehrana gələndən sonra həbs olunub. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Xan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Birdən salam, Azadlıq Radiosu səfirində kontekst proqramı davam eləyir. Xəbərlərin sonunda da işitdiyiniz kimi Amerika prezidenti Barack Obama dünə Connecticut-da Newtown şəhərinə baş çəkib və Newtown-da cümə günü 20 yaşlı bir gənc əlindəki silahlarla məktəbdə 26 nəfəri öldürmüşdü. Onlardan 20-si 6-7 yaşlı uşaqlar idi. Amerika bundan bağlı nə edə bilər? Bu faciələrin təkrarlanmaması üçün Obama bundan da danışıb və təxminə təqzadə çatdıracaq.
Soyuq və yağışlı Connecticut-da, Newtown-dan və digər şəhərdən gələn insanlar əslində sözə sığmayan bu faciə haqqında prezidentin çıxışını dinləmək üçün növbəyə durublar. Mən soruşmaq istəyirəm, kimisə başqasına belə bir şey qıyması necə mümkün olur? Elə ancaq bunu istəyirəm. 11 yaşlı Ashley Hammond prezidentə vermək istədiyi sual haqqında danışır. Barack Obama prezidentliyinin 4-cü ilində də məktəbdə baş vermiş qırğına görə icmaya təsəlli vermək üçün gəlib.
Biz tam əminliklə deyə bilərikmi ki, bir nəfər kimi bütün uşaqlarımızı təhlükədən qorumaq üçün gördüklərimiz kifayət eləyir.
Həlak olanların anı mərasimində prezident etiraf edib ki, onun sözlərindən heç biri əksəriyyətin keçirdiyi acı hisslərini ifadə edə bilməz.
Bir millət kimi iddia edə bilərikmi ki, biz hamımız birlikdə onları necə sevdiyimizi göstərib, onlara da qarşılığında sevməyi öyrədə bilərik.
Obama ABŞ tarixində ikinci böyük məktəb faciəsini yaşayan Newtownlara siz yalnız deyilsiniz deyib təhsili çıxışına başladı.
Biz belə qanlı hadisələr qarşısında nə qədər gücsüz olduğumuzu, vəziyyəti dəyişməkdə siyasətin nə qədər ağır olduğunu etiraf eləməyə hazırıq mı?
Şənbə günü Sandy Hook məktəbində 26 uşaq və böyüğün qətlə yetirilməsi bütün dünyanı dəhşətə gətirib. 10 yaşlı Aiden Foss bunları yaşayıb.
Bu dəhşət idi.
Aiden Sandy Hook ibtidai məktəbinə gedir. Şənbə günü prezidentin çıxışını izləyənlərdən biri də o idi.
Çox təsirli idi. Bunun həqiqətən də əhəmiyyəti böyükdür. Onu bəyəndim. Deyir, cəmiyyəti daha yaxşı eləmək üçün hər kəsin dəyişməsi gərəkdir. Çox təsirləndirici idi.
Benjamin. Eliel.
Benjamin, Eliel, Alison, Tanrı onların hamısını öz yanına çağırıb.
Qarşıdakı həftədə ailələr öz əzizlərini dəfn edəcəklər. Analar və atalar təpədən dırnağa qədər silahlanmış bir qatil tərəfindən öldürülən 20 uşaqla vidalaşacaqlar.
Obamanın bazar günü dünən Newtown şəhərində baş vermiş faciə ilə bağlı anım mərasimindən dediklərindən Təxminə Tağzadənin reportajını eşitdiniz. Amerikada məktəbdə baş verən faciə ilə bağlı siz nə düşünürsünüz? Azadlıqradiosu.az ünvanındakı internet saytımızda və Azadlıq Radiosunun Facebook sosial şəbəkəsində fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz və kontekstə günün sualı da bununla bağlıdır ki, Amerikadakı faciənin izi ilə Azərbaycan məktəblərində təhlükəsizlik sizcə necə qorunur və bunların Azərbaycanda baş verməməsi üçün nə etmək lazımdır, siz nə edərdiniz? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin və bu verişdə sizin də fikriniz ola bilər ya da azadlıqradiosu.az ünvandakı internet saytımızda fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Bizdən ayrılmayan kontekst proqramı davam eləyəcək və biləcəksiniz ki, Elşad Abdullayevin yaydığı videolardan sonra deputatlığından olan Gülər Əhmədova indi də yapdan çıxarılır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Burada xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı gündə 2 dəfə görüşünüzə gəlir. İndiki vaxtda axşam saat 7-nin yarısı və axşam saat 8-də də. Axşam saat 8-dəki verişi həm də radioda, qısa dalğada SV 748 MHz tezliyində dinləməniz mümkündür. Gün boyusu Azadlıq Radiosunu həm internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə, həm Türksat və Hotbird peklərində, həm də mobil telefonlarda dinləyə bilərsiniz. Üstəlik, dünyada və Azərbaycanda baş verənləri video reportajlar şəklində Azadlıq Radiosunun internet saytında da izləməniz mümkündür və həmçinin Azadlıq Radiosunun Hotbird və Türksat kanallarındakı verişlərini də izləməklə, televiziya verişlərini izləməklə də dünyada baş verənləri gözlərinizlə görməniz mümkündür və şərhlərinizlə bölüşə bilərsiniz Azadlıq Radiosunun internet saytı azadlıqradiosu.az ünvanında, Facebook, YouTube və Twitter sosial şəbəkələrində və ya 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə Amerikada baş verən faciənin Azərbaycanda baş verməməsi üçün nə etmək lazımdır, siz nə edərdiniz və siz Azərbaycan məktəblərində təhlükəsizlik necə qorunur? Sualımız bugün belədir. Dinləyicilərimiz yazırlar ki, Azərbaycan məktəblərində yalnız saxtakarlıq və rüşvətxorluğun təhlükəsizliyi qorunur. Bunu Rafiq yazırdı. Başqa bir dinləyicimiz yazır ki, belə işə biz vred niyə çox vaxt özümüz özümüzə təcavüz eləyirik? Əsasən də mal mülk üçün televizorda kriminala baxmaq kifayətdir. Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə və elə bu kontekst proqramında sizin də fikriniz ola bilər. İndi isə kontekst davam eləyir və Elşad Abdullayevin indi Gülərgeyt adı alan qalmaqalı ilə bağlı danışacaq. Elşad Abdullayevin yaydığı video reportajlardan sonra öncə həmin videoların, gizli videoların saxta olduğunu bildirilsə də, sonradan həmin videolarda iştirak eləyənlərdən biri keçmiş deputat Gülər Əhmədova deputatlığından istifa verdi, imtina elədi. İndi də Yeni Azərbaycan Partiyasından çıxarılır. Burada bir məsələ də var ki, həmin videoda digər Yeni Azərbaycan Partiyasının yüksək səviyyəli məmurlarının da adı hallanırdı. Onlarla bağlı yap hansısa tədbir görməyi planlaşdırırmı və nə deyir? Bütün bunlarla bağlı Şahnaz Bəylərqızının reportajı.
Ötən həftə sonu sabiq deputat Gülər Əhmədova Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvlüyündən çıxarıldı. İlkin məlumatda deyilirdi ki, Gülər Əhmədovanı Yapın Bakı Dövlət Universiteti üzrə ərazi təşkilatından çıxarıblar. Bəs qanunla qadağan olunsa da, Bakı Dövlət Universitetində hakim partiyanın özək təşkilatı varmı? Partiyanın mətbuat xidmətinin rəhbəri Hüseyin Paşayev Azadlıq Radiosuna deyir ki, xəbərə sonradan düzəliş edilib. Gülər Əhmədova Bakı Dövlət yox, Zahid Xəlilov ərazi ilk təşkilatından çıxarılıb.
Yerinə görə verdilər Bakı Dövlət Universiteti. Yəni, orada işləyir, ona görə də deputat deyil, bir şey deyil, iş yerinə görə vermişdilər. Zahid Xəlilov ərazi ilk təşkilatı, bütün partiyaların, rayon təşkilatları var. Və rayon təşkilatlarının da özək təşkilatları deyirlər. Bu, bəzi partiyalar özək təşkilatı adlandırır, bizdə gedir ərazi ilk təşkilatı.
O ki, qaldı Gülər Əhmədovanın partiyadan çıxarılmasına, Hüseyin Paşayeva görə bəlkə də bu gec verilmiş qərardır.
İlk video görüntülər yayılan dan az sonra Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri müavini Əli Əhmədov bəyanat verdi və qeyd olundu ki, Gülər Əhmədovanın atdığı addımlar, etdiyi bu hərəkətlər mənsub olduğu partiyanın məram və prinsipləri ilə daban-dabana ziddir. Ona görə də o Yeni Azərbaycan Partiyasının Milli Məclisə təmsil edə bilməz. Və bu gün də Gülər Əhmədovanın partiyadan çıxarılması həmin başlanmış prosesin davamı kimi qiymətləndirilməlidir.
Amma hələ ki, istintaq davam edir.
Biz onu cinayətkar elan etmirik ki, onun həmin video görüntülərdə iştirakı, vesaire söhbətlərdə iştirakı mənsub olduğu partiyanın məram və prinsipləri ilə daban-dabana ziddi.
O baxımdan Ramiz Mehdiyevin də adı çəkilir, onu da çıxartmaq lazımdır partiyadan.
Xeyr, Ramiz Mehdiyevin adı ki, hansı dərədüzlər tərəfindən hallandırılır. Bir var konkret videoda görüntüdə kimsə görünür, orada müzakirələrdə kiminsə adını hallandırırlar. O başqa məsələdir. Bu demək deyil ki, adı hallandırılan şəxs həmin hadisələrdə iştirak edir.
Hüseyin Paşayev, eks-deputat Gülər Əhmədova isə uzun illərdir üzv olduğu partiyadan uzaqlaşdırılmasını şərh eləmir.
Bir münasibət bundan.
İncimisinizmi siz yapıdan bu hərəkətdən sonra, bu davranışdan sonra?
Suallara cavab vermirəm, Şahnaz xanım.
Bəs Bakı Dövlətdə dərs deməyə davam edirsinizmi, yoxsa daha bundan sonra oraya getməyəcəksiniz?
Suallara cavab vermirəm.
Gülər Əhmədova. Hüquqşünas Hafiz Həsənov bu fikirdədir ki, ya bu qərarı çoxdan video görüntüdəki qadının Gülər Əhmədova olduğu ekspertiza tərəfindən sübut ediləndən dərhal sonra da verə bilərdi. Hüquqşünasın bir ehtimalı da var. Bəlkə də partiya Gülər Əhmədovanı bu müddətdə qorumaq istəyirdi. Ancaq son video görüntülərin yayılması vəziyyəti dəyişdi. Açığı Gülər Əhmədovaya sərt cəza veriləcəyinə inanmıram. Amma görünür, bu addımlarla ictimai fikirdə nəyisə dəyişmək istəyirlər. Hafiz Həsənov belə deyir. Politolog Zəfər Quliyev isə güman edir ki, ola bilsin, Elşad Abdullayevin yaydığı son videolar Gülər Əhmədovanın partiyadan uzaqlaşdırılması ilə bağlı qərarın verilməsinə təkan olub.
Başa düşür ki, bu video kompromatlara tamamilə heç bir reaksiya verməmək mümkün deyil. Video təzyiqlər üçüncü addıma atmağa məcbur etmək olar. Artıq prokuraturanı ciddi işə qarışmağa məcbur edə bilər. Lakin mən İstəməzdim ki, bu proseslər təkilə Gülər Əhmədovun üzərində bitsin. O video kompromatlarda başqa nüfuzlu məmurların ki, adları çəkilir və onlarla da bağlı hər halda ictimaiyyət göstərir ki, bir geniş, bir ciddi araşdırmalar getməlidir.
Zəfər Quliyev prezident seçkiləri ərəfəsində partiyadan və hakimiyyətdən daha bir neçə nəfərin uzaqlaşdırılacağını da istisna eləmir. Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin sabiq rektoru, indi Fransada yaşayan Elşad Abdullayev sentyabrda Gülər Əhmədova ilə bağlı video görüntü yayıb. Oradakı söhbətdən deputat seçilmək istəyən rektordan 1 milyon dollar istənildiyi və bu pulun prezident administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevə çatacağı anlaşılır. Bu video yayıldıqdan sonra Gülər Əhmədova deputat mandatından imtina edib. Faktla bağlı cinayət işi açılıb. Elşad Abdullayev ötən həftə buna oxşar söhbətin təkrarlandığı daha bir video yayıb.
Şahnaz bəylər qızı, Elşad Abdullayevin yaydığı videoların hamısı ilə üstəli ekspertlər həmin videolar haqqında nə deyir, həmin videolardan sonra nələr baş verdi və tərəflərin açıqlamaları hamısını video reportajlar şəklində azadlıqradiosu.az ünvanındakı internet saytımızda izləyə bilərsiniz və fikirlərinizi də bölüşə bilərsiniz. Həm eşitdiyiniz reportajlarla bağlı, kontekstin efirində eşitdiyiniz reportajlarla bağlı, həm də eləcə də kontekstin sualı ilə bağlı fikirlərinizi 050-744-1017 nömrəsinə SMS-lə göndərə bilərsiniz. Kontekstdə günün sualı isə bugün belədir ki, Amerikadakı faciənin izi ilə Azərbaycan məktəblərində təhlükəsizliyi necə qorunur və Amerikada Connecticutda baş verənlərin bizdə də baş verməməsi üçün siz neyniyərdiniz, neynəmək lazımdır? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin və fikirləriniz həm bu kontekstdə, həm də axşam saat 8-də efirə girəcək kontekst proqramında olsun.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosu efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Az öncə Yeni Azərbaycan Partiyasının fəal funksionerlərindən biri Gülər Əhmədov haqqında yayılan videolardan sonra onun həm deputatlığından çıxarılmasından, imtina eləməsindən, həm də partiyadan çıxarılmasından danışdıq. İndi də yenə də Yeni Azərbaycan Partiyası haqqında danışacaq. Daha doğrusu, özünün Zaqatalada Yeni Azərbaycan Partiyasının qurucularından biri olduğunu bildirən Azərbaycan vətəndaşı Yuxarı Tala kənd sakini Fatma Əliyeva, Zaqatalada olan Fatma Əliyeva, oğlunun Ədliyyə Nazirliyinin müalicə müəssisəsində işgəncə ilə öldürüldüyünü iddia edir və bununla bağlı və daha öncə oğluna qarşı təzyiqlərlə bağlı bir sıra məhkəmələri də olduğunu və oğlunun əslində günahsız yerə həbsdə olduğunu da iddia edir. Ətraflı Yafəz Əkramoğlu.
Zaqatala sakini məhbus oğlunu işkəncə ilə öldürüldüyünü bildirir. Yuxarı Tala kəndinin sakini Fatma Əliyeva iddia edir ki, oğlu Pərviz Mikayılova Ədliyyə Nazirliyinin penitensiyar xidmətinin müalicə müəssisəsində işkəncə veriliblər. Onun sözlərinə görə dekabrın 17-sində penitensiyar xidmətdən zəng vurub oğlunun intihar etdiyini bildiriblər.
Ədliyyə Nazirliyinin baş tibb idarəsi də nəzarətliydi, xəstəxanadaydı. O cür əsərlər zadı neynəmişdi. Dünənləri, sıra gün onu göyüblər möhkəmcə. 16-cı kolona aparmasıdır və 16-cı kolonunu qəbul eləməyib. Qəbul eləməyib, aparıblar 17-yə. 2 saat ərzində oğlum ölüb. Bütün bədəni qapqara. Başı, başının sümüyü də sınıqdır, ay oğul. Ekspert yoxdur, bir nəfər baxan.
Fatma Əliyeva məlumatı dustaqlardan aldığını deyir. Pərviz Mikayılovun anası əlavə edir ki, 30 yaşlı oğluna ötən ilin noyabrında yol polisləri ilə mübahisədən sonra cinayət işi açılıb. Ancaq onun həbsinə səbəb olan hadisənin izləri 2010-cu il aparır.
Polis oğluna narkotik atmışdı. Narkotikdən tərtəmiz çıxdı. Bunu bizim Bakıda biz bütün orqanlarda şikayətdə olduq. Bütün birbaşa məhkəmədən oğlum buraxıldı.
Fatma Əliyeva deyir ki, oğluna saxta ittihamla cinayət işi açılması qisasçılıq məqsədi güdür.
Bir il keçmədi, oğlum təzə maşını almış. Maşını saxlayıblar, pərdə olusu deyəsən. Pərdəyə görə bunu zorla məcburliyiblər ki, polisə getməlisən. Bu da polisə getməkdən qorxubdur. Bunu orada yaxşı söyüblər, bir dənə söyüşü dala qaytar. Sonra polisə aparmaq istəyiblər ki, kilo ilə təzə narkotik çıxarsınlar. İttiham işə qaldırıblar. İndi zərər çəkmişlər 5 nəfər polis işçisi, ayrı heç kim yoxdur, 5-i də polis işçisi də.
Fatma Əliyeva deyir ki, cinayət işinə etiraz edən oğlu Bakı bulvarındakı gülləyə çıxaraq intihar etmək istəyib.
Bak, onu incidirdi, bu işdən ötürü çıxmışdı ki, mənim maaş düşər cəzanı verin, məni ağır ittihamla, ittihamı ağırlaşdırmayan. Prokuror özü elədi, o özü də mən qabuluna gidərəm ki, mən özüm yalanla belə-belə. Bulvarda çıxmışdı dışarı ki, mənim də səsimə səs versinlər. Hamı bütün məhkəmələrdə deyil. Yanvarda çıxmışdı, yanvarın 6-sında.
Keçən il yanvarın 6-sı. Bə bu nə vaxt həbs olunubdur?
Belə yanvarın 6-sında da səhər göndərdilər, buralarına həbs olundu. Ədəm, qətin tam tədbiri açdılar, bəli.
İş nə vaxt verildi?
Bundan 2 ay əvvəl verildi. Oktyabrda, oktyabrın 4-ündə.
Zaqatala rayon məhkəməsi?
Bəli. Bir nəfər şahid ürəyi getdi. 100 dəfə bir məni məcbur eləyiblər. Bir maşın odmaz. Bax, apellyasiyadan sonra Ali məhkəməyə vermişdik də. Bir həftə əvvəl Ali məhkəmədən bizə zəng elədilər ki, oğlunu buraxırıq bir həftəyə.
Ədliyyə Nazirliyi penitensiyar xidmətindən də ölüm hadisəsini təsdiqlədilər. Xidmətin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Mehman Sadıqov Pərviz Mikayılovun işgəncə ilə öldürülməsi iddiaları ilə razılaşmır.
Belə bir məsələ olub bir neçə gün bundan qaba, o özünə qəsd eləyib, özün hastasın.
Bəs dünən ailəsinə veriblər deyəsən?
Deyirəm, bir neçə gün bundan qabaq olub, yəni ekspertizə keçirilərindən sonra ailəsinə təhvil verilib.
Ailəsi iddia edir ki, onun işgəncə eləyiblər, izləri var.
Yox, heç şey yox, nə işgəncə. Elə bir şey olmaz. Çünki bu adam, həmin adam da ki, bilən bir yanınıza gəlirsə yoxsa yox, təxminən bir ilə yaxında hələ həbs olmamışdan qabaq. Bu adam bu bulvarda o paraşüt vışqası yoxdur. Cəhd edib özünü öldürməyə. Bizim ona nə işimiz var?
Anası çünki deyir ki, 16-da olubdur. Sonra xəstəxanadan ağır vəziyyətdə aparıblar 16-ya. 16 deyib biz qəbul eləmirik bu vəziyyətdə.
Yox, elə bir şey olmayıb. Sadəcə ora bu adamın özündən psixoloji problemlər olub və bununla mütəmadi olaraq da iş aparılıb ki, yəni bu gərginliyi aradan qaldırır, amma hər halda bu özünü qəsd edib də öldürüb özünü.
Neçə aydır xəstəxanadadır, yəni müəssisədə?
Yox, o özünü 17 saat cərimə müəssisəsində olarkən orada asıb özünü.
Zaqatala rayon polis dairəsindən isə Pərviz Mikayılov haqqında açılan cinayət işinə, nə də söylənilən ittihamlara cavab vermək istəmədilər. Zaqatala prokurorluğu ilə əlaqə saxlamaq mümkün olmadı.
Yafə Zəkirəmoğlu.
Kim nə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz və indi də Bakının bir addımlığındakı Maştağa kəndindən danışacağıq. 2011-2013-cü illərdə, yəni Keçən ildən növbəti ilə qədər Azərbaycanda Bakı və ətraf qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafına dair dövlət proqramı üçün 300 milyon manat ayrılıb və həmin 300 milyondan Maştağa kəndinə də xərclənməsi nəzərdə tutulub. Bundan əvvəl də Azərbaycan məmurları dəfələrlə regionların sosial-iqtisadi inkişafı və Bakı ətrafı qəsəbələrin sosial-iqtisadi inkişafı layihələrinə milyonlarla manat pul ayırmışlar və həmin vəsaitlərin uğurla xərcləndiyini deyirlər və Həmkarlarım Gülər Mehdizadə də elə Maştağan kəndinə gedib ora xərclənən pulların indi necə inkişafı gətirib çıxartdığını görmək istəyiblər.
Dar küçələrdə yola bitişik evlər, qapıların ağzına yığılan yağış suları, suyun içində velosiped sürən uşaqlar və narazı kənd sakinləri. Maştağa dair. Maştağalıların problemi var. Onlar kənddə mavi yanacağın və kanalizasiya sisteminin olmadığından giləylidir. Kənddə hər evə qaz xətti çəkilsə də, kənd sakinləri bu prosesin hər il təkrarlandığını, nəticəsinin isə olmadığını deyir. Maştağa sakini Zərifə Hüseynova.
Qazımız yox. İşığı fasilələrlə verirlər. Kanalizasiya yox, içməli su xətti yox. Nə qədər yazmışıqsa Prezidentə də, onun xanımına da, Milli Məclisə də, Nazirlər Kabinetinə də, Hacıbala Abutalıbova da bizim problemlərimizi heç kim həll etmək istəmir.
Kənd sakini Xeyran Səbalayevanın qapısı kanalizasiya sularının dolduğu çökəkliyə açılır.
Zəhmə çəkin, babalarım yacaraqlı. Qocayam, gedə bilmirəm. Oğulsuz, qızsız nənəyəm. Su yox, kanalizasiyalar yox. Asfaltın suyu düz bura gəlir. İşsizdir, bizən cahillər iş tapmır işləsin. Belə şey olar.
Sakinlər kənddəki problemini təkcə çirkab sularına və ya qazsızlığa bağlamırlar. İşsizlik də onların vurguladığı problemlərdəndir.
Öz hüquqlarımızı tələb edirik. Bütün cavanlara iş verilsin. Yollarımıza baxın, nə gündədir? Asfalt çəkilsin. Hər il gəlib torba əkini aparırlar. Torbaların heç birində qaz yoxdur. İşığı fasilələrlə verirlər bizə. Uşaqlarımız məktəbə gedir. 7 yaşında uşaq əlinə ruçkanı alıb bu gün necə məktəbdə yazı yaza bilər? Savadsızlığı bilə-bilə Bakı kəndlərinin içində yayırlar. Necə olur ki, ha? Bakı kəndində Maştağda neft və qaz çıxır. Biz qaz görmürük. Kütləvi işsizlik var. Buna son qoyulmalıdır.
Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı sahəsində qəbul edilmiş dövlət proqramı çərçivəsində yeni iş yerlərinin açılması nəzərdə tutulub. 2011-13-cü illərdə Bakı şəhəri və onun qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafına dair dövlət proqramında yeni müəssisə və iş yerlərinin açıldığı xüsusi qeyd olunub.
Hörmətli prezidentimiz 2009-cu ilə kimi su idarəsi, işıq, qaz idarəsi, əhalinin nə borcu var, əf eləyib, bağışlayıb, Allah canını çağırırlar. Bunlar o qədər azğınlaşırlar ki, prezidenti də saymırlar. Bu nə deməkdir? Özbaşlanıq, anarxiya.
Maştağada da mavi yanacaq kart sisteminə keçib. Qaz verilmir, amma kartlara borc yazılır.
Mədəni surətdə gündüz günahsa çağır. Gedirik 20 mat verir, qaz vurdurur, yazdırır.
O da yoxdur.
6 mat tuturlar, 14 mat, 140 kub vurur. Xeyr, bu nə deməkdir?
Qaz olmayanlara
nə deməkdir bu? Mədəni surətdə cəmaati qadət edirlər. Bu heç bir ölkədə yoxdur.
208 Maştağa sakini martda problemləri ilə bağlı prezidentə, Heydər Əliyev fonduna, Milli Məclisin sədri Oqtay Əsədova, baş nazirə, Bakı şəhər icra hakimiyyətinə məktub göndərib. Cavab gözləyirlər. 2011-13-cü illərdə Bakı şəhəri və onun qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafına dair dövlət proqramına 300 milyon 308 min manat vəsait ayrılıb. Proqram haqqında olan sənəddə deyilir ki, Bakı şəhərinin 97% qazlaşdırılıb. Əhalinin elektrik enerjisinə olan tələbatını təmin etmək məqsədi ilə elektrik stansiyası
Biz hər yerə yazmışıq. Biz göstərə bilərik sənədləri sizə. Bizim ümumiyyətlə sənədlərimizə baxan yox. Bizi insan yerinə sayan yox. Bakılısansa, deməli sən ölməlisən.
Məsələyə münasibət öyrənmək üçün Maştağa bələdiyyəsinə müraciət etdik. Özünü Zakir kimi tanıdan şəxs bunları bildirdi.
Hanım, Məştağanın bəzi küçələrində yoxdur, bəzilərində var. Müraciət edir Sabun Sürənin Qaz İstismar İdarəsinə. Onun üçün qazı onlar verirlər, kart sistemini onlar düzəldirlər. Bələdiyyənin heç bir onun əlaqəsi yoxdur.
Çıxan məntiqi nəticə, ya Maştağa Bakı deyil, ya da bu qədim yaşayış yeri qazlaşdırılmış 97% deyil, həm mavi yanacaqdan, həm də kanalizasiya xətlərindən hələ ki məhrum qalmış 3% daxildir.
Gülər Mehdizadə Maştağadan danışırdı və bu video reportajı Azadlıq Radiosunun internet saytında da izləyə bilərsiniz və Azadlıq Radiosunda kontekstində günün sualı ilə bağlı da fikirlərinizi SMS-lə göndərə bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə. Amerikadakı faciənin Azərbaycan məktəblərində baş verməməsi üçün sizə nə etmək lazımdır və axşam saat 8-dəki kontekst proqramında sizin də fikriniz ola bilər. İndilik isə kontekst proqramında bu qədər. Bələdçiniz mənim İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi Azadlıq Facebook məkanında proqramı ilə davam edəcək və mövzu bu dəfə İslam və sosial şəbəkələr olacaq. Roma papası Twitter'a qoşulandan sonra Azərbaycandakı müsəlmanlar da sosial şəbəkələrdə nələrsə eləyirlər, nə edirlər bugünə kimi, nə ilə yadda qalıblar, bundan bağlı az sonra başlanacaq Azadlıq Facebook məkanında proqramında eşidə bilərsiniz və həmin proqramdan dərhal sonra axşam saat 8-də yeni kontekstlə efirdə olacaq. Hələlik bu qədər. Sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın.